Apocalipsa 4 cu 6 până la 11. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Dumnezeu, Cel Atotputernic care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau, celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununele înaintea scaunului de domnie și ziceau, vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin. Vă rog, ocupați locurile. N-am să vorbesc despre acest capitol și despre împrejurările care, în care a fost scris acest cuvânt, ci anume am să vorbesc despre această declarație a făpturilor cerești, și anume că Sfânt, Sfânt este Domnul, sau Elohim Kedoshim. Și dacă greșesc în pronunțare, fratele Teo să mă corecteze, încep o serie de mesaje cu numele lui Dumnezeu. Pentru că fiecare nume al lui Dumnezeu conține o trăsătură de caracter, descrie, spune ceva. Și în Biblie este folosit numele lui Dumnezeu în mai multe împrejurări. Ați auzit și astăzi, s-a spus despre Immanuel sau Dumnezeu este cu noi. Și pentru că aceste nume ale lui Dumnezeu sunt importante, și a treia poruncă ne spune să nu iei în deșert numele Domnului, trebuie să-L cunoaștem. Ce este numele Domnului? În vechime, la evrei, numele însemna ceva. Avea un mesaj, o semnătate. De primă cheamă Beniamin. Beniamin în ebraică înseamnă fiul dreptei. Benon era fiul durerii mele. Beniamin, fiul dreptei. Dar pentru mine, Beniamin e Beniamin. Iacov i-a pus fiului său acest nume pentru că mama lui trăgea să moară. Și fiecare nume, de exemplu, Iuda, lăudat să fie Domnul, Moise, scos din ape, spunea fiica lui Faraon, pentru că l-am scos din ape, i-a pus numele Moise, care înseamnă scos. Deci fiecare nume avea un mesaj și purta o însemnătate. Pentru Dumnezeu, numele Lui este foarte important și pentru noi. Pentru că ne spune ceva despre El, îl descrie numele Lui Dumnezeu pe El. Și aș vrea să vă dau câteva exemple despre Elohim, înseamnă Dumnezeu, da? Și îl găsim prima dată în Biblie, Geneza 1:1. La început, Dumnezeu. Și câteva exemple, ca să vedeți că aceste nume îl descrie pe El. De exemplu, Elohim Kedem înseamnă Dumnezeu cel veșnic, Deuteronom 33:27. Elohim Misfat, Dumnezeu drept, Isaia 30:18. Elohim Shelikot, Dumnezeul iertării, Neemia 9:17. Elohim Maron, Dumnezeu preanalt, Mica 6:6. Și Elohim Mikarov, Dumnezeu care este aproape și departe. Vă amintiți de textul care spune în Ieremia 23, sunt eu oare un Dumnezeu numai de aproape, nu sunt și de departe? Sunt și de aproape și de departe. Deci aceste nume îl descrie pe Dumnezeu, pentru că noi trebuie să ne cunoaștem Stăpânul. Și noi îl moștenim pe Dumnezeu. Noi semănăm cu El, pentru că omul a fost chemat, a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. O parte din trăsături noi le-am pierdut, însă o parte încă le mai avem. De asemenea, în ebraică este mai folosit cuvântul Iahve, care îl găsim de 7.000 de ori în Vechiul Testament, și de asemenea foarte mulți astăzi folosesc cuvântul Adonai, care înseamnă tot Domnul, este folosit astăzi numele de Jehova, unii nu l-au mai folosit de frică să nu ia în deșert numele Domnului, însă pentru noi este Dumnezeu, însă în Scriptură avem câteva texte și câteva locuri în care îl găsim de ce este Dumnezeu Sfânt, cine îl declară, cum știm că El este Sfânt, apoi ce înseamnă aceasta în viața noastră și cum aplicăm această sfințenie a lui Dumnezeu la viața noastră. Pentru că Dumnezeu are trăsături de caracter, îl cunoaștem pe El din ceea ce ne spune Scriptura, însă din tot ceea ce știm despre Dumnezeu, noi trebuie să învățăm și să aplicăm ceva în mod personal. Nimic nu este de folos din Scriptură dacă noi nu aplicăm în mod personal, dacă noi nu putem lua ceva să punem în practică în viața noastră. Haideți să vedem puțin că cuvântul kedoshim înseamnă kadosh, care înseamnă a pune ceva deoparte pentru un scop anume. Nu? A pune pe ceva sau cineva deoparte pe un scop anume, sfânt. Sfânt înseamnă pus deoparte. Dar nu doar pus deoparte, ci implicat în ceva. Foarte mulți oameni se pun deoparte, dar nu-L urmează pe Hristos. Și foarte mulți oameni vor să-L urmeze pe Hristos, dar nu se pun deoparte de păcat. Aș vrea ca noi să fim și separați de păcat și să-L urmăm și pe Hristos. Asta înseamnă sfânt și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Cum a spus, unele din atributele lui Dumnezeu noi le moștenim, cum ar fi dragoste. Sunt foarte mulți oameni care au dragoste firească, dar nu sunt creștini, sau au milă, compasiune și nu sunt creștini. Însă unele nu le moștenim, cum ar fi omniprezența lui Dumnezeu. Un om nu poate fi prezent în două locuri în același timp. Asta noi nu moștenim. De asemenea, sfințenia. Sfințenia nu se moștenește. Adică sfințenia înseamnă curat, fără păcat, fără zbârcitură, perfect, integru. Noi asta nu moștenim. David spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Din natura de naștere, omul este păcătos și tentat să păcătuiască încă de mic copil. Nu trebuie să înveți pe un copil să mintă. Cine a spart cana? My brother or my sister. Din natura lui tinde să păcătuiască omul. De aceea, omul are nevoie de Dumnezeu. Cum știm că Dumnezeu este sfânt? De unde știm că Dumnezeu este sfânt? În primul rând, Dumnezeu o spune asta El însuși. În Leviticul, în capitolul 19, cu versetul 2, Dumnezeu spune lui Moise să spună poporului în felul următor. Vorbește întregii adunări și copiilor lui Israel și spune-le, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Eu, Domnul, Dumnezeul vostru. Amin. Acesta este Dumnezeul nostru. Nici o altă religie nu poate proclama sau declara despre înaintașul lor, despre stăpânul lor, despre întemeitorul acelei religii, că este sfânt sau că a fost perfect sau că este demn de urmat. Numai Dumnezeu poate spune despre El că El este sfânt. Și în Petru ni se repetă în Noul Testament, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Foarte simplu, nu trebuie multă teologie. Noi trebuie să fim ca stăpânul nostru, ca El, ca Dumnezeu. Și toată viața noastră este o luptă de a fi ca Dumnezeu. Noi tindem să semănăm cu El prin Domnul Iisus Hristos, bineînțeles. Dar de aceea și de acolo știm că Dumnezeu este sfânt, pentru că El spune, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Apoi, cum s-a citit și joi seara din Isaia și am citit în Apocalipsa, făpturile cerești declară. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Strigă zi și noapte, fără încetare. Să știți că Dumnezeu are mai multe calități. El este suveran, este atotputernic, este creatorul. Și totul să le vedem în numele lui Dumnezeu. El este plin de milă, nu? Purtător de grijă. Vă amintiți de Avram pe munte când a găsit berbecele? A pus acelui nume, știți cum a pus numele acelui munte? Avram când a găsit berbecele în locul lui Isaac. Jehova Ire, Dumnezeu care poartă de grijă, care se spune și astăzi la muntele unde Dumnezeu va purta de grijă. Adică Dumnezeu a purtat de grijă și nu l-a adus jertfă pe Isaac, nu l-a omorât, a adus un berbece. Dumnezeu care poartă de grijă, apoi Jehova Nisi, Domnul steagul meu. Toate mărturisesc despre El, făpturile cerești zi și noapte fără încetare. Sfințenia este cea mai importantă, zic eu, calitatea lui Dumnezeu. Pentru că se strigă zi și noapte, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și de aceea este binevenită cântarea de laudă, rugăciunea de laudă. Să lăudăm pe El, Doamne, că Tu ești Sfânt și în cer vom cânta și noi cântarea nouă pe care nu o știe nimeni. Vom cânta cântarea de laudă, să lăudăm pe Dumnezeu pe care îl slujim prin credință. Zi și noapte, fără încetare, strigă toți care sunt în jurul scaunului de domnie, făpturile cerești, 24 de bătrâni își aruncă cununele. Și mă gândeam, Dumnezeu, și le aruncă cununele, iar și le iau, iar și le aruncă, iar și le iau. Este o acțiune continuă. Declară sfințenia Dumnezeului nostru. El este Sfânt, 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 slăvit să fie El. Acesta e Dumnezeul nostru, Dumnezeu Sfânt. Apoi, de unde mai știm că Dumnezeu este Sfânt? Din contact cu omul. Când omul intră în contact cu Dumnezeu, își vede el ticăloșia și diferența. Nu vezi diferența unui lucru murdar până nu-l pui lângă un lucru curat. Și vezi, Domnul, ce diferență. Și când Moise, într-o bună zi, păștea oile socrului său, s-a dus dincolo de pustie. A făcut ceva neobișnuit. S-a dus dincolo. La muntele lui Dumnezeu, Horeb. Și mă gândeam, citind acest cuvânt, de ce era muntele lui Dumnezeu? Pentru că el era încă fugar din țara unde a fost, din Egipt. Era străin la Madian. Dar spune Biblia că a mers până la muntele lui Dumnezeu, Horeb, și acolo Dumnezeu l-a chemat din mijlocul unui rug aprins și a spus, Moise, Moise! Și el se apropie și Dumnezeu spune, scoateți încălțămintea, pentru că locul pe care îl calci este un pământ sfânt. Și m-am gândit, unde o fi pământul ăla? Pentru că vorbeam cu copiii, dacă nu greșesc, săptămâna asta, niciun loc nu-i sigur, fratele Teo, să mă corecteze, niciun loc nu-i sigur, așa ne-a spus ghidul, Daniel, elevul dumitale. Nimic nu-i sigur, în afară de Ghețiman, care-i prin deducție, fiind o grădină de măslini, aproape de Ierusalim, acolo e Ghețiman. În rest, totul se presupune că acolo ar fi fost. Acolo ar fi fost locul unde a fost mormântul Domnului Iisus, Golgota, așa mai departe. Și acest loc unde i-a spus Dumnezeu lui Moise, scoateți încălțămintea, căci locul este sfânt. Practic, nu era locul în sine, ci Dumnezeu care era acolo sfințea locul, era sfânt. Pentru că Dumnezeu era acolo și în contact cu omul, Moise trebuia să se comporte altfel. În contact cu omul, lucrurile se schimbă la om, nu la Dumnezeu. Ca să nu moară omul. Vă amintiți de Iosua când stă, era urma să aibă bătălia, cucerirea țării și vede un înger la marginea ariei și îl întreabă, ești cu noi sau nu ești cu noi? Și el spune, eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Și Iosua se bucură, ce bine că avem nevoie, că dacă ești căpetenia oștirii plecăm la război. Ce spune Domnul meu? Și ce îi spune Domnul Iisus? Este o cristofonie. Ce îi spune Domnul Iisus? Scoateți încălțămintea, căci unde stai este sfânt. Asta spune Domnul meu. Nu spune nici cu cât soldat să mergi înainte, nici când să ataci, nici... Asta planifici tu cu ofițerii tăi. Deocamdată descalță-te, căci aici este Domnul prezent. Cât ai fi tu de Iosua și de căpetenia oștirii, aici este Îngerul Domnului. Se vede contrastul dintre cei muritori și cei nemuritori. Și de aia știm că noi slujim un Dumnezeu sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Și Isaia spune, vai de mine că sunt om cu buze necurate. Și atunci îi se atinge, nu? Gura a vorbit Geane joi, cu un cărbune aprins și nelegirea ta este ispășită. Și lui Manoah îi se arată Îngerul Domnului și spune nevestelui, vom muri. Vom muri, că n-a văzut că cum s-a ars jertfa. Că am văzut pe Domnul. Și nevasta lui îi spune, dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, nu ne mai spune aceste lucruri. Când a văzut că s-a suit îngerul în flacără, așa ceva un om nu poate face. Dar Manoah, când vede lucrul acesta, spune, am văzut pe Domnul, vom muri că am văzut pe Domnul. Nu putem sta. Și Moise a vrut să vadă pe Dumnezeu. Și Moise a spus, Doamne, dacă nu mergi Tu cu noi, nu mergem. S-a citit și astăzi și Dumnezeu a spus, vom merge cu voi. Și apoi Moise răspunde, Doamne, arată-mi slava Ta. Și Dumnezeu spune, Moise, omul nu poate să mă vadă și să trăiască. Nu se poate. Pentru că Dumnezeu sfânt, locuiește în sfințenie. Că poporul a spus să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Că s-auzeau tunete și fulgere din munte. Vorbește-ne tu, Moise. Oamenii au ajuns conștienți că e ceva ce îi depășește. Sfințenia lui Dumnezeu este ceva sfânt, pur, pe care noi nu putem să ajungem acolo prin natura noastră păcătoasă. Dar o să vedem la sfârșit că avem totuși o cale și o șansă, care este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Prin Domnul Iisus avem și noi șansă, că altfel n-am putea noi cu natura noastră păcătoasă. Deci cunoaștem că Dumnezeu este sfânt în contact cu omul. De asemenea, sfințirea aceasta presupune două lucruri, cum spuneam la început, presupune separare de păcat și dedicarea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este sfânt. Asta știm și credem și cântăm și stă la baza calităților lui Dumnezeu. Însă cum se aplică această calitate la noi? Spuneam în Levitic, spuneam cuvântul că Dumnezeu îi spune poporului și nouă, fiți și voi sfinți. Dacă Domnul nostru este sfânt, trebuie să fim și noi sfinți. Amin? Dacă Domnul nostru este bun și a fost bun cu noi, trebuie să și fim și noi buni la rândul nostru. Dacă Dumnezeu a avut milă de noi și ne-a iertat, trebuie și noi să iertăm la rândul nostru. Ai foarte ușor. Dacă Dumnezeu a avut dragoste cu noi, trebuie și noi să avem dragoste și compasiune și la fel. Nu-i deloc greu. Noi trebuie să limităm pe Dumnezeu în viața noastră. Îi găsim calitățile din cuvântul lui Dumnezeu și prin trăire și relație personală. Omul când începe să umble cu Dumnezeu, începe să-L cunoască pe Dumnezeu. Că Dumnezeu îl iartă, îl vindecă, îl izbăvește, îl mustră, îl pedepsește, apoi iar îl primește, îl mângâie, îi leagă rănele. Omul îl cunoaște pe Dumnezeu din mersul lui cu Dumnezeu și apoi îl limită. Îl limită în viața personală și aș vrea ca noi să-L limităm pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos, cum ne spune Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Însă noi îl limităm pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. El a trăit între noi. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de adevăr, ca noi să vedem clar și să cunoaștem cum se poate aplica acest caracter al lui Dumnezeu și a Domnului Iisus în viața noastră personală. Acum, ca răspuns la sfințenia lui Dumnezeu, omul răspunde prin umilință, prin închinare și prin imitație. Omul se simte umil și trebuie să ne simțim umili și nevrednici față de sfințenia lui. Și să avem în vedere lucrul acesta, pentru că și Daniel spune, Doamne, noi am păcătuit când se roagă. Și Daniel este numit om prea iubit și scump. Și Isaia și Ioan când era în Patmos, când îl vede pe Domnul Iisus în acea vedenie frumoasă, cade la pământ ca mort. Și Domnul îi întinde mâna și îl ridică. Deci omul în prezența lui Dumnezeu nu poate sta oricum, sau prezența Domnului Iisus nu poate sta oricum. Am urmărit un videoclip. Săptămâna, vă vorbeam cu niște frați săptămâna, cu vreo două săptămâni și spunea un predicator că vine Iisus pe scenă. Vine Iisus pe scenă. Dați-vă mai la o parte, faceți-i loc. Și fraților, erau mii în sală. Nu erau, erau mii. Mii în sală erau. Dați-i loc. Erau vreo 20 de păstori. Acolo dați-vă la o parte. Și-au pus în coloană. Aici vine Iisus. Aici vine Iisus. Da, acolo, acolo. Acolo. De unde știi? Nu știu. A făcut loc și liniște. Cânta muzică așa în surdină. Vine Iisus. Și toată sala era atenți, în picioare, toți, stupefiați. Și când a venit Iisus, zic el, o căzut câte unul, câte un păstor, o căzut unul, o căzut celălalt, toți, la pământ. Unul după altul, o căzut că a venit Domnul Iisus pe scenă. Fraților, m-am gândit, câtă rătăcire. Cine poate sta în fața sfințeniei lui Dumnezeu? Cine poate sta? Oamenii aceștia, mari proroci, au căzut la pământ, plini de cutremur. Dumnezeu a spus lui Moise, Moise, tu nu poți să mă vezi, că omul nu se poate să mă vadă și să trăiască. Toată slujirea noastră este prin credință, nu prin vedere. Noi slujim pe Dumnezeu prin credință, nu prin vedere. Și El este sfânt. Și cine se apropie de El trebuie să creadă că Dumnezeu este și ce face? Răsplătește pe Cel ce-L caută. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să tratăm cu respect numele Lui Dumnezeu, sfințenia Lui, prezența Lui. Să avem o atitudine de umilință. Doamne, ce sunt eu? Să-mi arăți mie? Sunt o mână de țărână, Doamne. Suntem plini de greșuri și de abatere. Ai milă de noi în dimineața aceasta. Și ajută-ne să ne sfințim viața. Și o să vedem cum ne sfințim noi. Noi, deci, e foarte ușor. Dumnezeu este sfânt. God is holy. Amen? That's very easy. Îngerii spun asta. Noi sau profeții Vechiului Testament, Ioan în contact cu făpturile cerești au căzut la pământ, n-au rezistat, n-au putut să stea în fața lui Dumnezeu. Pentru datorită sfințeniei lui, ce lucru. Să nu poți sta în prezența cuiva pentru că cum persoana aceea este sfântă, Dumnezeu Domnul Iisus. Și apoi, cuvânt și fapturile cerești mărturisesc, tot cuvântul îi spune că mărturisirea este sfântă. Acum, cum trebuie să se sfințească omul și ce înseamnă sfințirea în viața noastră particulară? Vreau să vă spun că sfințirea este o acțiune continuă. O găsim și o să închei cu acest verset, că este foarte important, în 1 Corinteni, în capitolul 7 cu versetul 1, Apostolul Pavel ne spune în felul următor. Astfel, dar, 1 Corinteni, capitolul 2 Corinteni 7, mă scuzați. 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Și m-am gândit, cum să ne curățăm dacă noi deja suntem sfinți? Am fost sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos, am fost iertați. Trecutul nostru a fost aruncat în marea uitării. Dumnezeu ne-a iertat odată și pentru totdeauna când l-am cunoscut pe El. Dar nu s-a oprit acolo procesul acesta de sfințire sau sfințirea noastră. It's not one time event, un eveniment deodată, odată și de țet. Nu! Sfințirea este un proces. Prea iubiților, curățiți-vă, să ne curățăm de orice întinăciune și să ne ducem sfințirea până la capăt. Dumnezeu să ne ajute. Sfințire în gând, în vorbire și în faptă. Sfințire în gând, în vorbire și în faptă. Sfințirea gândului sau curăția minții în Vechiul Testament este menționată ca și o curăție a inimii. Când Dumnezeu spune poporului Israel la 7 ani să vestești un an de iertare, să dai drumul robilor, să lești să plece, dacă robul va vrea să rămână cu tine, să-i găurești urechea, dar el să fie liber, rob liber, dar să rămână din dragoste pentru tine, însă la 7 ani să ierți, să dai una, vestești un an de iertare. Și apoi adaugă Dumnezeu, vezi să nu zici în inima ta, ah, se apropie anul de iertare. Să nu zici în inima ta, legea e lege și trebuie să o respecti și să o păzești. Dar să nu-ți pară rău în inima ta, oh, 10 robii pleacă, oh, that's a lot of money, o grămadă de bani. Cu alte cuvinte, în gândul și în inima ta, să ai atitudinea corectă, să nu leși robul din mână liber, dar să-l ții rob în inimă sau în suflet, să-ți pară rău. Ai grijă la gând, că nu-i totul doar acțiunea că l-ai lăsat liber. Contează și gândul, că de acolo pleacă toate lucrurile. Sfințenie în gând. Dumnezeu a văzut că în Geneza 6:5, întocmirile gândului omului erau în fiecare zi întoarse spre rău. Și pentru că întocmirile gândului erau spre rău, acolo au ajuns și faptele. Acolo au ajuns și faptele. Este foarte important când noi ne alegem gândurile să începem procesul de sfințire de la nivelul gândului. Și Psalmul 1 îți spune felul următor. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Meditează ca să-și sfințească gândul. Și Domnul Iisus se roagă în Ioan 17 pentru ucenici și spune, Tată, sfințește, știți prin ce? Prin cuvântul tău. Nu poți să te sfințești singur, mă sfințesc. Ok, cum? Mă pun deoparte într-o celulă și mă sfințesc. Nu, vin poftele după tine, în celulă, în beci, în izolare, unde ai fi. Nu te poți să te sfințești fără cuvântul lui Dumnezeu. Sfințește prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și întâi sfințești gândul, meditațiile, cugetul. Cugetă ziua și noaptea la legea Domnului. Nu poți să te păstrezi curat în viață dacă nu ai cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îți spune diferența între bine și rău, între ceea ce este bine. Îți umpli inima, viața, meditația, mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Paharul meu este plin, cât de plin e? Plin cu ce? Cu legea lui Dumnezeu. Uitați-vă în Psalmul 119. Orânduirile tale sunt fără prihană și luminează mintea. Mă bucur de pe care aș avea toate comorile. Sunt dulci ca mere. Dar de unde știe că sunt dulci? Că le-au gustat. Deci noi ne sfințim gândul prin cuvânt. Nu prin empty time, just doing nothing, făcând nimic, nu așa. Sfințire începe la nivelul gândului și apoi gândul este materializat în faptă. Apoi fapta în obicei și, cum știți, obicei într-un destin. Dumnezeu să ne binecuvânteze gândurile și să ne sfințească gândurile în această zi la fiecare. Și spune Apostolul Pavel în Coloseni, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Omul își alege gândurile unde se gândească. Omul își alege gândurile. Vreau să mă relaxez puțin într-o zi după amiază, mă așez în pat, iau un ceai și meditez, mă gândesc. La ce? La ce vreau eu? Eu mi-aleg gândurile. Acolo decid unde să mă gândesc. Gândiți-vă, spune Pavel, la lucrurile de sus, căci viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Acolo este nădejdea noastră, gândul nostru și comoara noastră. Pentru că unei comoara e și inima. Apoi, o sfințire a vorbelor, a vocabularului. În Vechiul Testament, în Leviticul, în capitolul 2, cu versetul 3, când Dumnezeu dă poruncă lui Moise cu privire la jertfe, spune așa, să tai țapul sau vita sau vițelul. Și apoi, dacă citiți bine, cred că sunteți la aceste jertfe, să nu citiți în fugă, sunt niște detalii acolo tare importante, să iei grăsimea de pe intestine, prapura de pe ficat, cel mai mult colesterol e acolo, cel mai toxic pentru organism sunt acele grăsimi. Și apoi spune să beți și ierburea mare, pentru că le neutralizează grăsimile, nu unicris. Deci sunt niște detalii foarte importante. Fiecare jertfă să fie tăiată așa, să o junghe acolo în față. Nu oriunde să o junghe. Dacă este o pasăre, preotul să-i spargă capul cu unghia. Sunt niște detalii foarte importante. Și apoi spune, peste fiecare jertfă și la orice jertfă, știi ce trebuie să puneți peste ea? Spune Alex. Sare. Sare. Să puneți peste fiecare jertfă sare, pentru că sarea dă gust. Și Noul Testament simbolizează, și Domnul Iisus spune, Apostolul Pavel, vorbirea voastră să fie dreasă cu har și cu sare. Cu har și cu sare. Cu sens. Să aveți sare, spune Domnul Iisus în Matei, să aveți sare în voi înșivă. Să aibă sens, să aibă rost. Să aibă rost vorbirea noastră. Cu folos, cu alte cuvinte. Pentru că sarea dă gust și cât de bun ar fi o mâncare. Și soția mea mi-a zis, Ben, vii să gustă și tu supa, gustă și tu ciorba, să vezi, am pus destulă sare sau nu? Zic, Hani, cum ai pus tu, it's perfect. Bă, vreau și tu să o guști. Să vezi, am pus destulă sare, că e importantă sarea. Pui prea mult, e prea sărată, pui prea puțin, dacă pui prea puțin, se mai poate oricând adăugat, dacă ai pus prea mult, you lost it. It's not good. Sarea dă gust, e nelipsită. Și spre Domnul Iisus, sarea este bună, dar dacă își pierde gustul, prin ce își va recăpăta iarăși, știți ce? Puterea de a săra. Deci sarea are o putere. Sarea în vorbire are o putere, are o greutate. Și spune, adaugă Domnul Iisus, atunci nu mai este bună la nimic decât aruncată și calcată în picioare. Aș vrea ca noi să fim oameni care să vorbim cu sens și cu folos tot timpul. Noi vorbim mult și greșim mult. Ci spune Iacov, prea iubiților, dacă nu greșește cineva în vorbire, știți ce fel de om este? Este un om desăvârșit. Și este aproape imposibil, aproape. Este să nu greșești în vorbire. Pentru că cine vorbește mult, greșește mult. Dacă vrei să nu vorbești, să nu greșești, nu vorbești. Dar nu poți, trebuie să vorbești. Nu? În Iacov ne spune fratele Domnului în felul următor. Toți greșim în multe feluri. Deci nu este nimeni exclus. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu, știți ce? Tot trupul. Pe cât poți controla gura, sau vorba, sau limba, sau vorbirea, pe atât îți poți controla viața, sau tot trupul. Dacă nu pot să-mi pun frâu gurii, nu pot să-mi pun frâu vieții, acțiunilor. Deci vocabularul, vorbirea este foarte importantă. Dacă știu când să mă abțin, și spun undeva în proverbe, cine își păzește limba, își scutește sufletul, de multe necazuri, foarte bine. De multe necazuri. Păi dacă tăceam din gură, că o vorbă spusă, nu mai poți lua înapoi. That's it. Face damage, după aia trebuie să-ți ceri iertare. Rămâne acolo, rămâne, mai ales o vorbă rea sau o vorbă grea. Rămâne, se întipărează bine în memorie. Rămâne acolo. Vreau să vă spun o întâmplare din viața mea și a lui fratele meu. Eu cu fratele meu, când eram singur acasă, plecam la școală eu de după masă și el de dimineață. Și de fiecare dată am fost învățați de părinți să-i spunem, rămâi cu Domnul Iisus. Îi spuneam eu lui care rămâne acasă și el spunea, mergi cu Domnul Iisus. De fiecare dată, noi așa ne salutam, până am fost mari, every day. Cu toate ne-am certat și ne-am bătut bine. Și când a plecat, el mi-a spus, rămâi cu diavolul. Și i-a spus, mergi cu diavolul. E până în ziua de azi în minte, cât m-a durut vorba aia. Și pe el și pe mine. Ne-am împăcat noi, am iertat, a fost trecut, dar vorba aia urâtă mi-a rămas aici. Cum să spună mie, fratele meu, să merg cu diavolul? Doamne, Emil, eram copii, ne-a iertat Domnul și am mers tot cu Domnul, că Domnul e bun, cum am cântat noi, numai harul lui a fost peste noi, slăvit să fie Domnul. Dar vorba aia a fost imprimată. De aia să avem grijă la ce vorbim, dragii mei, și cu copiii, și cu părinții, și cu frații, și cu angajații, și cu toți care intrăm în contact, să avem grijă. Doamne, pune frâu gurii mele, spunea psalmistul. Pune frâu să-mi pot controla limba, vocabularul. Când vine mânia peste mine, când vreau să răspund imediat, să mai stau câteva secunde. Odată v-am mai spus, m-a sunat cineva și m-a supărat de la lucru. Și am dat să sun, repede să răspund înapoi. Și în timp ce formam, aud o voce, mai târziu sună. Răspund, mi-a trecut. Și ce? Avea ce avea să iasă acolo, dacă went through. Dar așa am avut un îndemn să sun mai știu, târziu mi-a trecut, n-a fost nimic, s-a rezolvat. Momentul ăla de mânie, când ești gata să întorci înapoi, să spui înapoi, trebuie controlată mânia. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Să nu dați prilej diavolului, că așa vine diavolul. Doamne, dă-ne putere să ne controlăm limba și vocabularul. Să ne sfințim limbajul. Să ne sfințim. Vorbiți între voi, spune Pavel la Colosieni, cu psalmi și cu cântări de laudă. Și cu cântări duhovnicești, dând mulțumire lui Dumnezeu din toată inima voastră. Să fie vorba mea și a ta o încurajare, un balsam. Să-i placă omului să stai de vorbă cu tine, Doamne, când stai de vorbă cu persoană cu tare, așa, parcă te simți mai bine, te înveselești. He's sociable, he's open, he can talk to you really easy. Să poată vorbi omul cu tine ușor. Să fie o binecuvântare când cineva vine să te întrebe ce faci. Amin? Să ne sfințească, Domnul, vorbirea noastră. Apoi, al treilea pas este sfințenia în faptă. Și tot m-am gândit, Domnule, este cel mai înalt nivel de sfințire. Întâi te sfințești cu gândul, Doamne, ai milă, Doamne, sfințește-mă, curățește-mă, iartă-mi gândul. Cum a fost și cântarea care tot duminica trecută, iartă-mi gândul și așa e trebuie, iartă-mi vorbele care le-am spus. Și apoi faptele ne gândim noi că alea deja sunt mai complicate, când ajungi acolo deja it's late. Însă vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu când vorbește bisericii din Efes, îi spune în felul următor. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă. Și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, virgulă, știți cuvântul, osteneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, osteneală, răbdare, fapte. Vă întreb, cum erau faptele acestei biserici? Bune sau rele? Nu, că știți, nu vă fie frică. Dacă uitați-vă la context, dacă vreți să afișați, Apocalipsa 2:2, Dumnezeu spune, îngerul lui bisericii din Efes scrie-i, știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea, nu poți suferi pe cei răi, i-ai pus la încercare și i-ai găsit mincinoși. Eu zic că faptele erau bune, eu așa zic, așa arată, așa e în context. Osteneală, răbdare, fapte bune, știu faptele tale, cu alte cuvinte, știu ce ai bun. Ce oamenii aceștia aveau fapte bune. Și totuși, uitați-vă, versetul 3. Știu că ai răbdare și ai suferit din pricina numelui meu. Dar ce am împotriva ta? Știi că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Extraordinar. Păi cum, Dumnezeu, să ajungi la același nivel de sfințire, de maturitate, să ai fapte, să ai fapte bune? Fapte bune înseamnă apogeul creștinismului, să ajungi să pui în practică ceea ce știi sau auzi, nu? Ai pus în practică o faptă, ceva concret. Și apoi să spună Dumnezeu că ți-ai pierdut dragostea din tâi? Doamne, dar toate faptele care le-am făcut eu, cum? Doamne, uite-a menit. Cu răbdare a suferit din pricina numelui. Nu știm că au suferit, că au fost bătuți, persecutați, nedreptățiți, dar au suferit. Și apoi să spună, pocăiește-te, adu-ți aminte de unde ai căzut Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Faptele din tâi, dragostea din tâi. Noi așa când am întoarce la dragostea din tâi. Nu-i greșit nici dragostea din tâi, pentru că spune că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Au valoare faptele. Au valoare. Dar făcute în dragostea din tâi. Să nu ne ia înainte faptele. Să ne zic, Doamne, eu am făcut cu tare lucru ca și fariseu. Doamne, eu postez doar pe săptămână, eu dau zecială, eu am milă, particip la biserică, sunt implicat. Să ne ia faptele înainte și inima noastră să fie departe cumva. Să rămânem în urmă cu inima, cu gândul, cu slujirea, cu sfințirea. Oamenii aceștia aveau fapte. Și ați auzit de Filimon, nu? Știți cine este Filimon? Un singur capitol în Biblie. Acesta era un stăpân, un om mai așezat, care a avut un rob. Dacă vreți să citim în Filimon, să vedeți ce ne spune Apostolul Pavel. Îi scrie o scrisoare Apostolului Pavel. În Filimon, în versetul 6. Îl rog ca această părtășie a ta la credință. Deci Filimon era un stăpân de sclavi, a avut un rob pe nume Onisim și s-a convertit. Și apoi, după ce s-a convertit, trebuie ca acest stăpân să arate prin fapte dragoste față de robul convertit. Și Apostolul Pavel scrie această scrisoare și îl roagă să arate bunăvoință și dragoste și spune, această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte. Cu alte cuvinte, tot ce ai primit tu, tot ce ai crezut tu, să se arate prin această acțiune, cum te comporți cu robul sau cu sclavul acela. Deci fapta este foarte importantă pentru că pune în practică credința noastră. Dar cum am spus, aceste fapte să nu ne-o ia înainte. Să nu trezim că facem anumite lucruri și rămâne inima sau gândul în urmă. Să nu fim cu fapta într-un lucru și cu gândul în altă parte. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Sfințire în vorbă, în gând și în fapte. Toate merg împreună. Și Domnul Iisus spune, ați auzit că s-a spus în vechime, să nu ucizi. Dar dacă n-ai luat cuțitul sau toporul și în inima ta urăși pe fratele tău, ești un ucigaș? E la același lucru? Pune la același nivel, Domnul Iisus, această valoare a poruncii. Să nu ucizi nici în inimă, nici cu pumnul, cu nimic. Să te păstezi integru în toate. Cum spune Apostolul Pavel, și duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, toate trei. Toată ființa, și cu gândul și cu fapta, tot ce avem noi. Dacă Dumnezeu este sfânt, ne vrea și pe noi sfinți să nu omitem, să nu intrăm într-un obicei de a face anumite lucruri, anumite fapte și inima noastră să rămână, inima să rămână în urmă, inima să rămână departe. Cum spunea Domnul Iisus, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Inima să fie tot timpul aproape de Domnul. Doamne, vorbește-ne și sfătuiește-ne și fă-ne sensibili să știm să ne păstrăm sfinți în gândirea noastră, în vorbirea noastră și în faptele noastre, în toată viața noastră. E un proces. Spunea Vladimir Pustan într-o predică că dacă vrei să ai o familie bună, trebuie să muncești pentru o familie bună. Trebuie să-ți sacrifici, să ierți, să te rogi, să vii înaintea Domnului. E muncă. Așa cum o lucrare bună trebuie să nu o vine de la sine. Trebuie să muncești, să o păstrezi. La fel și viața de creștin. Este sfințirea aceasta, este un proces și este o muncă. Dumnezeu ne dă putere, Dumnezeu ne ajută, ne învață, ne luminează. Însă omul trebuie să se străduiască, să ducă această sfințire până la capăt. Uitați ce spune în Apocalipsa, în capitolul 22, versetul 11. Cine, ca și o concluzie a învățăturilor, cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană? Și cine este sfânt, știți ce facă? Ce să facă? Să se sfințească și mai departe. Un proces continuu. Cine este sfânt, N-a spus, ferice de el. Să va intra pe porți în cetate. Nu, spune, ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă dreptul la pomul vieții. Să se sfințească mai departe. Eu cred că am fost credincios și l-am găsit pe Domnul cu mulți ani înainte. Trebuie să mă lupt în fiecare zi a vieții mele să mă sfințesc. Numai la cina Domnului. Ei bine, unii desfințează acest obicei sau privesc cu sarcasm acest lucru. Domnule, să ne sfințim numai la cină și restul lunii nu. Și la cină și restul lunii, tot timpul. E acțiune continuă. Așa cum mănânci în fiecare zi, nu? Sau bei apă în fiecare zi. Sau dormi fiecare noapte. E acțiune continuă. Îți devine un habit, un obicei. Și când omul se murdărește imediat, cere îndurarea Domnului. Doamne, iartă-mă, Doamne, sfințește-mă, nu? Curățește-mă, Doamne, pentru că nu-mi place. Nu-i mediul meu. Tu ești sfânt. Și cum pot să stau eu de vorbă cu tine, Doamne, dacă știu că păcatul, cum spune David, Psalmul 32, păcatul stă necurmat unde? Unde era păcatul? Înaintea mea. Doamne, vreau să mă rog, dar tot îmi vine în minte păcatul ăla. Tot mă mustră. Vreau să-mi înalț gândul spre tine, vreau să te laud, dar ceva mă mustră. Trebuie rezolvat. Pentru că Dumnezeu ne vrea sfinți, trebuie să ne sfințim în fiecare zi, nu doar la cine sau doar seara, când ne culcăm, Doamne, în seara aceasta ce am greșit, iartă-mă, sfințește-mă. E o acțiune, e o luptă, dragii mei. Dumnezeu să ne dea putere în lupta aceasta. Că Dumnezeul nostru este sfânt. Ne vrea și pe noi sfinți. Nu că ne vrea răul, nu că ne vrea, ne pune interdicții fără niciun scop. Dacă îi spun unui copil de 2 ani, măi, nu-i voie cu cuțitul, că te tai. El, cum sunt tata nu-mi dă voie cu cuțitul? Ce fain arată, ce frumos clipește. El e copil. El nu-și dă seama de pericol ce poate face acel cuțit, că îi strică mai mult decât o plăcere vizuală. Dar eu, ca adult, știu că ce poate face. Dumnezeu știe ce e bine și pentru noi, pentru noi știe ce e rău pentru noi. Și dacă vrea să ne sfințească, să ne sfințim, este pentru binele nostru. În sfințire, Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze. Și a spus, Moise, vreau să-ți dau un mesaj, parafrazez, vreau să-ți dau o trimitere, vreau să te binecuvintez, vreau să-ți ascult rugăciunea pe care ai avut-o acum 40 de ani în urmă. Dar descalță-te. Și o să auzi. Și Moise s-a descalțat. Și zic, nu, a spus, nu, eu nu mă descalț. Ori așa, ori deloc, nu. If God is here now, I want me to talk me like this. No, it doesn't work that way. Cu atitudine. Dacă Dumnezeu mă trimite, atunci să vorbească încălțat. Nu, descalță-te. După ce te-ai descălțat și ai ascultat, intri pe platforma și să ne poți primi de sus binecuvântarea. Elisabeta și cu Zaharia s-au rugat toată viața pentru un copil. O viață întreagă, erau preoți. S-au rugat pentru un copil. Un copil să aibă și ei. Și n-au avut. Nu le-a dat, au ajuns bătrâni. Dar păzeau fără pată toate rânduielile și poruncile Domnului. Slăviți să fie Domnul! Nu s-o supăra pe Dumnezeu. Oh, la ce rost să mă mai sfințesc, mai merg la biserică, dar anyway, doesn't happen. Oricum nu ascultă Dumnezeu. Oricum parcă nu e niciun folos. Mă sfințesc, mă pocăiesc, mă străduiesc și parcă niciun rezultat, domnule, nicio creștere spirituală, really. Dar unde scrie în Biblie că noi facem târg cu Dumnezeu în privința aceasta? Noi trebuie să ne sfințim, nu ca să căpătăm ceva, nu ca să satisfacem pe cineva, ci pentru că Dumnezeu este sfânt. Și slujim un Dumnezeu sfânt, slăvit să-i fie numele. Și sfințirea aduce binecuvântare în viață. Aduce pace, aduce liniște. Când omul se apropie de Dumnezeu, de natura lui, descoperă nu numai sfințenia, pacea, răspuns la rugăciune, călăuzirea lui Dumnezeu. Toate vin grămadă, una după alta. Dar mai întâi începe cu sfințenia. Doamne, sfințește-ne ziua aceasta. Curățește-ne, Doamne, să ne apropiem de Tine. Că Tu ești sfânt, Elohim, Chedoșim, Sfântul Dumnezeu, îți mulțumim, Doamne, că în această zi Te-ai oprit în dreptul nostru. Amin. Vă invit să ne ridicăm înainte Domnului să-ți mulțumim pentru această zi prin rugăciune și ne rugăm ca Domnul să ne sfințească pe fiecare prin cuvântul Său. Amin.